Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejuttu minutites katkendeid Mihkel Tiksi raamatust Krimmi vang, teine osa Vene aeg. Sel aastal tuleb kevad Krimmis teisiti. Naiste ja delfiinide asemel ilmuvad rohelised mehikesed. Rannalõbude asemel algab transpordi ja elektriblokkaad. Lapsed kutsuvad isa koju, kuid vanamees ei Raatsi maja maha jätta. Üksnes Zaporožje halastaja õde jätkab vanamehe varustamist, kuni saabub sõjaväe kutse. Krimmi vangil tuleb karikas põhjani juua. Krimmi vang, teine osa, Vene aeg. Kirjastuselt tänapäev.
Ühel hommikul varjas roosapilv vaatekrah Vinna Panina lossile. Seda, et mandlipuu jaanuaris õitsema hakkaks, polnud varem juhtunud. Vanamees tegi telefoniga sellest pilti. Koos Koidu taevaga sinise mere kohal sündis haruldane kaader. Burj Khalifa valgusefektid ei saanud lähedalegi. Õues näitas kraadiklaas plus 13, mis imelises paigas ta küll elas. Aastavahetust Ceylonil ja vahepeatus Dubais kinnitasid vanamehe usku, et maakeral ei leidunud elamiseks paremat paika kui Koreisi küla Krimmi lõunarannikul. Ekvaatori ääres kõrvetas nii, et ei saanud päikese käes võimeldagi. Ookeani laine virutas nagu teo karbi kaldale. Tuli soolane vesi võttis silmad läbi, laugu tegi kipitama, aga Krimmis oli harva tapvalt palav. Mustas meres võis vabalt silmad lahti ujuda ja kelusilt storm tähendas enamasti kõige mõnusamaid laineid. Loodus polnud küll nii lopsakas kui troopikas, kus kõik ohjeldamatult sigis ja üksteist õgis, kuid siin polnud mürk madusid, krokodille ega hiigel kaane. Keegi ei kipunud su elu kallale ei vee all ega kuival maal. Maia eksinud Skolopender naksas vahel varbast, aga tema oli elanud siin juba sauruste ajal ja võis tunda ennast peremehena. Ja Krimmis kõneldi arusaadavas keeles. Isegi Ukraina keelt kuulis siin ainult mõne Lääne-Ukrainast saabunud suvitaja või ehitustöölise suust. Ukrainlased isegi eelistasid suhtlemisel vene keelt. Marina lapsed õppisid Ukraina keelses koolis, lasteaias toimus kasvatustöö Ukraina keeles, ametiasutuste paperimajandus käis Ukraina keeles, tänavasildid ja kaubapakendid olid Ukraina keelsed, aga kodus ja tänaval räägiti vene keelt. Ukraina laste emakeeleks oli vene keel, Ukraina pärase intonatsiooni ja lisanditega. Luganski Irina rääkis pehmet Ukraina idaväravate suursikut. Krimmi autonoomne vabariik oli läbinisti venekeelne ja avaldas vastupanu ukrainastamise katsetele. Kiievi surve ainult suurendas vastumeelsust kõige Ukraina pärase suhtes. Elu käis siin rahvaste vahelises suhtlemiskeeles, nagu nõukogude koolis vene keelt oli kutsutud. Üksnes Jaltas jooksnud Jaapani seiklusfilmis rääkisid nii Keanu Reeves kui ka teised japsid Ukraina keeles. Vanamees ei saanud mõhkugi aru. Ta oli suutnud vaid mõned riigikeelsed väljendid ära õppida, laisk nagu venelased Eestis. Nagu Ukraina borš, mille jaoks tuli alguses valmistada bočarka, oli keeruline ka ukrainska movi. Vanamees ajas kergemini läbi, tal oli suus vene keel ja köögis podises kapsasupp, suur potiteis, millest jätkuks kuni nädalavahetuseni, kui saabub venekeelne šefkokk Ukraina hõrgutistega. Ka sellist naist ei leiduks kusagil mujal, Ukrainas oli elul veel tõeline maitse nii toidul kui armastusel. Ja elu Krimmis oli odav. Odav nagu Sri Lankal ja odavam kui Tansaanias. Ka siin ei kulunud kütte peale peaaegu midagi. Tänaval keset ropendamist ja koera sita hunnikuid tahtis ta küll maja maha müüa, aga lõunalauas läbi õitsva alõtsapilve merele vaadates mõtles ümber. Riiki valitseti siin samuti nagu Afrikas. Üksnes alt käe makstud raha pani rattad käima. Alles pärast $5000 ära jagamist olid kohalikud valitsejad hakkanud ennast liigutama ja sedagi mitte kauaks. Ilma määrimata jäi vanker uuesti seisma. Raha tegi sellel maal õigust. Mererannad oli täis ehitatud oligarhide losse, kõrged evrosaborid ümber nagu vanglamüürid. Ainuüksi Kolomoiskile pidi Krimmis kuuluma üle 100 objekti. Tavakodanik ei olnud siin keegi. Kohtud olid ära ostetud, vaevalt leidus sellist ametiasutust, mis oleks korruptsioonist puutumata. Süsteemi olemus ise tingis selle. Marina jutte kuulates sai vanamees siinsest elust selge pildi. Zaporožje lasteaed oli Ukraina väike mudel. Juhataja valitses seda nagu heaks arvas, varastas nii palju kui jaksas. Kasvatajad ja njankad kirjusid tagaselja, aga sünnipäeval tegid kingitusi ja lugesid Zavedujuščajale ülistavaid luuletusi. Vastu hakata ei saanud, kui ei tahtnud tööd kaotada. Kaevata polnud kuhugi, sest valitses ring käindus. Kõrgemal seisvad instantsid olid viimseni ära ostetud, haridusosakonna juhatajast kuni riigi presidendini välja. Kõik olid ühe ja sama korruptiivse organismi vähirakud. Ainuke võimalus ellu jääda oli ise nakatuda ja hakata haiguse kandjaks. Nii inimvaenulikku riiki oli võimatu mitte jälestada. Polnud ime, et sellisest elust kõrini sai ja ukrainlased uuesti barrikaadidele ronisid, kui sest ainult midagi muutuks. Vanameest see õnneks ei puudutanud. Tema elas väljas pool ühiskonda. Haigetega kokku puutumata oli Krimmis tervislik elada. Välispidiselt valitsesid siin tsiviliseeritud kombed ja mis kõige tähtsam, siin olid meri, tants ja naised. Üks neist oli varsti tulemas. Praegu tegi lastele hapniku kokteili, et lisaraha teenida, mille eest rongipilet osta ja saabuda siia jumaliku vaatega armastuse majja. Kodus ei leidvata endale kohta. 5+2 režiim jätkus ka uuel aastal. Krimmi plussid kaalusid Ukraina miinused üles. Merest säras vastu teine päike. Oli 19. jaanuar Krešenje. Sel päeval muutus vesi imet tegevaks. Õigeusklike massid ründasid randa pühasse vette kastma. Külmakartlik Marina merre ei kippunud, kuid vanamehel oli tallegi päevakohane üllatus varuks. Ta tegi ettepaneku minna Aafrika ranna asemel vahelduse mõttes merineitsi juurde. Džunglist välja jõudes aga käänas rajalt kõrvale. Astus spa hotelli 1001 ööd kuplilise katuse alla, nõnda sai Marinagi pühasse vette. Ja lisaks Türgi, Vene ja Soome saunagi. Üllatus läks täie ette, aga järgmisel päeval jäi vanamees haigeks. Uskumatule koerale püha vesi ei mõjunud. Viga võis olla ka spa hotelli valikus. Idamaises stiilis 1001 ööd oli muhameedlik veeparadiis, mis õigeusu jumalat pahandas. Või osutus Allahivägi pohi omast kõvemaks. Ka hinnad olid seal nagu emiraatides. Selle paiga nimi oleks pidanud olema 1001 öö eest. Haigused läksid mööda, aga tore elu kestis edasi. Krimmis saabus kevad varakult. Käimata rajad ja nägemata paigad tahtsid avastamist. Vanamees polnud jõudnud veel Pahtšissarai kaanilossi ega näinud neandertaallaste asulakohta Belogorski lähedal. Polnud kohanud meremadusid Kaarataagi mäe lähedal kuldvärava kandisega, külastanud muistseid aardeid peitvaid kurgaane, mida valged ega mustad arheoloogid ei suutnud üles leida. Krimm oli ammendamatu varaait igas mõttes. Tundus tõenäoline, et vanamees jääbki siia elama. Armeenlase naise poolt ära neetud majja ja elab siin õnnelikult kuni oma päevade lõpuni. Päikselised päevad vaheldusid sompus ilmadega, kui meri sulas taevaga kokku ühtlaseks halliks seinaks. Aga rusuvaid tinakarva päevi nagu Eestis, kui sajul ei paistnud lõppu tulevatki, tuli harva ette. Enamasti käis üle äge vihma hoog, mis muutis tänavad jõgedeks, mägiojad vahusteks koskedeks ja määris mere porikarva. Kuid peagi oli padu üle, päike tuli uuesti välja, maa hakkas aurama, tänavad kuivasid kiiresti ning varsti meenutas äsjast valangut vaid värske õhk. Kõige muutlikum, sajusem ja tuulisem kuu oli Krimmis märts. Kaktabridjot marmok, adevai siem parmok. Naabrislaaviku salm pidas paika, kuid sellel aastal oli kõik teisiti. Juba veebruar oli nii kapriisne, et tuli 7 kuhti selga tõmmata. Vihmahood ei tahtnud lakata. Katus tilkus aina rohkem läbi, veranda tapeet oli läbi vettinud ja laeliistud tõmbunud laiguliseks. Vool läks ära ja vanamees lõi kartma, et midagi läks rõskusest läbi. Kooliakes garaaside elektriraha kogus ütles, et terve korreis istus ilma vooluta. Maja läks külmaks ja olemine muutus kõledaks. Sellise ilmaga polnud Krimmis parem kui Eestis. Vanamees võrdles elu kallidust Ecuadoris, Nicaraguas, Costa Ricas ja Bangladeshis, kuni läpakal sai aku tühjaks. Kuidas küll suutsid inimesed Kiievi pakkase käes kuude kaupa vastu pidada? Vanamees vedas teki üle pea, et soojem hingata oleks, aga varsti sai õhk otsa. Järgmiseks hommikuks oli vool õnneks tagasi. Internet oli ainuke aken maailma, kuid midagi vaimustavat sealt ei paistnud. Hirmutati dollari kriisi ja maailmasõjaga. Lohutuseks pakuti uut moodi raha, mis ei sõltunud pankadest ega inflatsioonist. Vanamees sellele liimile ei läinud. Tal nappis harilikkugi raha. Hakka veel mingid kahtlasi bitcoine kokku ostma. AS Alienum. Kuid leidus ka uudiseid, mis võisid teda ennast puudutada. Maidanil, mis vahepeal tundus maha rahunevat, kiskus uuesti madinaks. Barrikaadidel oli kaks ohvrit. Ühe ajakirjaniku väitel nõudnud Putin Janukovitsilt meeleavaldajate verd, et Ukrainal enam teed Euroopasse ei oleks. Kust võis leheneeger teada, mida presidendid oma vahel rääkisid? Aga vastasseis Kiievis oli muutunud veelgi teravamaks. Valitsusvägede esireas pidid seisma pampersites ajateenijad. Vigastage, kui tahate süütuid poisikesi. Alles nende taga asusid Berkuti palgamõrtsukad, keda värvati amnesteeritud retside seast. Kas see kõik tõsi oli, seda polnud võimalik teada saada. Aga Marina Vennanaine, kes töötas Kiievi linna nõukogus ja ootas last, läks iga päev tööle läbi barrikaadide. Ja Zaporožjes ei antud laste ajale enam kartuleid. Põhjenduseks toodi sündmused Maidanil. Juhataja toetas avalikult Janukovitsit. Kasvatajad, kokad, njanjad ja pratskad olid vait. Meetõel oli vaid üks, Politicheskaja Podruga, kes samuti hoidis Maidanile põialt. Vanamees arutas Marinaga iga päev olukorda, kuni äkki katkes telefoni ühendus. Kahtlus langes sündmustele Kiievis, kus oli juba viis laipa. Jõustruktuurid valmistusid erakorralise seisukorra kehtestamiseks. Kruševski tänav nägi välja nagu lahinguväli, põlevate autokummide toss tõusis taevani. Ternopoli oblast oli kuulutanud välja mobilisatsiooni, opositsioonijuhid Jatsenjuk, Djagnibok ja Klitschko andsid Janukovitsile ühe ööpäeva aega, et kuulutada välja enne tähtaegsed presidendi valimised või muidu luoti otsaan. Nõnda väideti Soome uudistes, mis ei saanud bluff olla. Kuul pähe. Kellele? President Janukovitsile? Õnneks Skype töötas ja Marina seletas vanamehele asja ära. Jatsenjuk oli Maidanil rahvale teatanud, et pigem laseb endale kuuli pähe, kui taganeb nõudmistest. Olukord oli muutunud äärmiselt plahvatusohtlikuks. Uudised viisid unesilmast. Rahustuseks tuli lugeda Tolstoid. Vanamees oli järjega ratsavõistluste juures ja mäletas, mis juhtuma hakkab. Vronski kukub, Frufru murab selgroo ja lastakse maha. Vanamees tundis äkki rambi palavikku, nagu oleks tema ise Frufru, gladiaatorist väiksem ja närvilisem ja peaks oma naha turule viima. Tal polnud üldse enam närve, hea, et vähemasti Krimmis oli kõik vaikne ja rahulik. Hommikuks oli lumi maha sadanud. See sulas päikese käes ja põgenes vulinaga alla mere suunas. Paha enesetunne oli kadunud. Jäänud oli vaid nõrkus ja valulikud kondid. Meega tee turgutas vaimu üles, elu paistis jälle ilus. Kuid ainult senikaua, kuni vanamees läpaka lahti tegi. Maidanil läksid asjad järjest hullemaks. Janukovitš oli vallandanud Kiievi linnapea just nagu see oleks pidanud rahva laiali ajama. Astus tagasi ka peaminister. Halba ei sündinud enam ainuüksi pealinnas. Rahutused olid haaranud terve Ukraina. Zaporožjes olid dressides mehed tituškadega peksnud meeleavaldajaid. Taksojuhtideks maskeeritud miilitsad vedasid inimesi jaoskonda. Luganskis tunnistasid erru läinud võmmid, et Venemaa varustab neid relvade ja laskemoonaga. Odessas betoneeriti valitsushoone sissepääsud. Dnepropetrovskis tehti oblasti valitsuse ümber liuväli ja püstitati lumevallid. Valitsusmeelsed võimud mobiliseerisid töökollektiive ja saatsid rahvast rongidega Kiievisse. Need sundkorras värvatud anti-Maidani demonstrandid keeldusid intervjuusid andmast. Üles tõusnud olid hõivanud justiitsministeriumi hoone. Barrikaadide ala laienes, Ukrainas kiskus kodusõjaks. Kohale olid saabunud Euroopa Liidu läbirääkijad. Kommentaatorite arvates kompromissi kohta ei leidunud, sest Maidan ilma erakorraliste presidendi valimisteta ei lepi. Ainult siis, kui silovikud presidendi reedaksid, võiks rahulik lahendus saabuda. Sel juhul ootaks Janukovitsit võllas. Võitlus käis elu ja surma peale. Marina tuli laupäeval nagu alati, seljakotis purgid ja karbid järgmise nädala toidumoonaga. Vanameest polnud keegi niimoodi armastanud. Enne lahkumist küsis alati luba uuesti tulla. Kuuldes, et ehk võiks ühe nädala vahetuse vahele jätta, vajus Marina näost ära. Sa ajad mulle hirmu nahka, ütles ta tuhmi häälega, silmad valu täis. Vahele jätta tähendas teist külalist. Hommik oli suurepärane. Feodosia poolt tulevad lained sätendasid päikesekiirtes. Õhk oli soe ja värske. Linnud laulsid kevadiselt. Mandlipuu õitele polnud öökülm midagi teinud. Via militaaresel oli alles vaikne. Vanamees läks armastuse järele, aga ei saanud aia väravast välja. Tabalukk oli kinni külmunud. Tuli minna ülevalt läbi garaaži. Hea, et avarii väljapääs olemas oli. Marina seljakott oli raske. Kino, vino ja domino. Seherežadi ebatervisliku 1001 öö asemel oli kavas Jalta koduloo muuseum. Marina polnud muistsete Krimmi rahvaste aardeid näinud. Pühapäeval kavatses vanamees saatada Simferopolisse teelaga põigata sisse marmorkoopasse, kus nad samuti käinud ei olnud. Armastuse nädalavahetus kujunes meeldivaks. Välja arvatud hilisõhtused uudised, mida vanamees ei suutnud jätta lugemata. Maailm kilkas Sotši olümpiamängudest. Avatseremoonia oli kulgenud 4 olümpiarõnga ja lume helbekese tähe all, 5. rõngas keeldus süttimast. Olümpiakülas rippusid tubade seintel Venemaa ise valitseja pildid, aga Ukrainas läksid asjad aina hullemaks. Krivna kukkus iga päevaga. Fitch langetas riigi valuuta reitingut. Defaultist jäi puudu veel üks pügal. Vanamehele muutusid õlu ja šokolaad järjest odavamaks. Marmorkoopasse nad ei jõudnud, maante eest jäi see kõrvale, bussid sinna ei käinud ja autot peale ei võtnud, aga küll jõuab ega kooba seest ära jookse. Pühapäeva õhtune rahu oli laotunud üle Simferopoli. Üksnes vaksali ümbruses kees elu hiliste tundideni välja. See oli Krimmi vereringet korraldav süda, kuhu raudsed arterid tõid igal aastal 5 miljonit turisti Ukrainast, Venemaalt ja Valgevenest. Südamest suunati toitained, veene ja kapillaare pidi üle keha laiali, Feodossiasse ja Koktibelli, Jevpatoriasse ja Sevastopolisse, Alustjasse ja Suurde Jaltasse. Nii oli see käinud Nõukogude Liidu ajal ja jätkunud Ukraina 20 iseseisvusaasta jooksul. Nõnda oli see ka tol veebruarikuu pühapäeva õhtul, kui Marina rongi peale astus. Krimm elas oma tavalist harjumuspärast elu. Perroonil jätsid nad jumalaga. Zaporožje medõel seisis ees 5 tööpäeva 400 kisakõri despoodist juhataja ja haridusosakonna kontrollide seltsis. Vanameest ootasid päikesevannid verandas, jalutuskäigud mere äärde, maitsvad lõunaeined ja õhtused tantsud noorte partnjorsadega. Pärast trenni tõi viimane Sevastopoli busta Koreisi tee otsa. Sealt koduukseni saatis teda jutuvada. Marina tahtis olla kindel, et vanamees elu ja tervisega koju jõuab. Pimeduses trassilt alla laskudes avanes pilgu ees öine tähistaevas. Kuusirp oli selili kukkunud. Isegi taevakehad ei püsinud enam püsti. Ühel päeval helistas Nadjesta Pavlovna ja kutsus Kiievisse, aga mitte barrikaadidele, vaid suursaadiku juurde vabariigi aastapäeva vastuvõtule. Vanamees vabandas end välja määsteriga, kes pidi tulema ta lekkivat katust lappima ja vedeles verandal päikse käes edasi. Koos Anna Kareninaga. Tolstoi kristalliseerunud maailm oli huvitavam kui elu sogased vood. Õhtul ootas teda Jaltas Tšehhovi teater. Etendus kandis pealkirja, teil on aeg naist võtta, noor härra. Mere ääres puhus külm tuul, pikad püksid kulusid marjaks ära, Krimmi lõunarannikul muutus õhutemperatuur 1 kraadi võrra iga 100 meetri kohta. Sügisel ja talvel oli mere ääres soojem kui kõrgemal, kevadel ja suvel jahedam, aga seda, kas rannas valitses torm või tuulevaikus, oli võimatu ära arvata. Ava merel võisid joosta jänesed, aga kalda ääres oli still. Master ilmuski pärast lõunal kohale ja mätsis katusel lekivad kohad veekindla mastiksiga kokku. Vanamees oli abiks sodi koristamas. Katuse lapimisel oli oma tehnoloogia. 2 mastiksikihi vahele laotas poiss riide, selleks rebista puruks regioonide partei lipu. Nüüd kaitses Ukraina valitseva partei lipp vanamehe maja vihma eest. Nii paljugi kasu, sest Janukovitsi parteist ja milline vaade katuselt avanes. Kui lastel koolid läbi saavad ja pensionäril vabad ressursid tekivad, siis rajab ta siia suveterrassi, kust merd ja mägesid imetleda. Armee aastapäeval toimus tantsutrenni asemel joomapidu. Kui Isamaa kaitsjate terviseks öeldud toostid olid keelepaelad valla päästnud, läks päevasündmuste aruteluks. Kollektiiv oli poliitiliselt monoliitne. Keegi ei kahelnud, et Kiievis käis riigi vastane mäss. Meeleavaldajad olid lääne poolt kinni makstud, kogu asi Ameerika organiseeritud. Lõbusad lesed viskasid Maidani üle nalja. Ainult õrna hingega Ruslanni, kes töötas Viinamarja kasvatuse instituudis ja pidude lõpus kitarrisaatel minoorseid laule esitas, paistis asi sügavamalt puudutavat. Ta kahetses, et enam tsaari aegseid ratsa sandarmeid ei olnud, kes rahva piitsadega laiali peksaksid. Maidan tulnuks verre uputada. Ainsana avaldas ülestõusnutele toetust pisike ja puine Natasha, kes sai silmapilka andeks kõik vanamehele tantsupõrandal põhjustatud vintsutused. Kodus tuli esimese asjana läpakas lahti teha. Päeva saak oli 13 laipa ja 150 haavatut. Ülem Raada spiiker oli keeldunud päevakorda võtma opositsiooni eelnõu, mis oleks taastanud vana põhiseaduse ja annud võimu presidendilt tagasi parlamendile. Protestikolonn hakkas liikuma Raada hoone suunas, põrkas teel kokku perkutiga ja läkski lahti. Maja katustele peitunud snaiprid tulistasid kummikuulidega, sihtisid silma ja kaela, aga inimesed ei põgenenud, vaid vastasseis püsis edasi. Kiiev oli pimendatud. Sissepääsuteed pealinna suletud. Metro ei töötanud. Linnavalitsus palus asutustel homne tööpäev ära jätta. Reuters näitas Maidanilt otse pilti, väljak oli leekides, rahvas seisis barrikaadidel. Oodati silovikute rünnakut, Janukovic oli vahetanud välja sõjavägede ülemjuhataja, keeldus rahva vastu minemast. Iga hetk võis tulla käsk alustada terrorismi vastast võitlust ja Maidan uputataksegi verre, nagu Viinamarja kasvataja Ruslan oli soovitanud. Selles seisus lõppes päev, mis niigi oli pikale veninud. Aga hommik oli jälle uudiste päralt. Öösel oli toimunud kolm rünnakut, mis kõik tagasi löödi. Ukraina president oli vestelnud oma Venemaa kolleegiga, kes leinas oma hokimeeskonna kaotust Soomele. Hommikul oli Janukovic esinenud avaldusega, mille sisu vana mees ei leidnud. Aga mida saigi sisaldada presidendi avaldus, kes küsis nõu teise riigi juhilt, mida oma mässava rahvaga peale hakata? Õhtuks oli oodata uusi rünnakuid. Maailma liidrid manitsesid Kiievit vägivalda lõpetama, aga Ukraina julgeoleku teenistus oli teatanud, et võitluses terrorismi vastu kaasatakse sõjaväe osad. Kas tõesti minnakse sõjaväega oma enda rahva vastu? Ülestõusnud olid omakorda rünnanud mitmel pool relvaladusid. Kodusõja puhkemise kriitiline mass tundus koosolevat. Asi hakkas juba vanameest ennast puudutama. Mis siis Krimmis juhtuma hakkab? Kui kaua elu siingi turvaline püsib? Ukrainas kisub sõjaks, aga tema veedab Marinaga mesiseid nädalalõppe. Vanamehele meenus Stalin, kes oli sõjapuhkedes öelnud tütrele, et kogu maa sõdib, aga sina ainult seksid. Järgmisel hommikul paistis erepäike. Vanamees puges hämarasse toanurka, et läpaka ekraani näha. Tapetuid oli juba 26. Rahvas püsis endiselt barrikaadidel. Pinge ei langenud ja lahendust ei paistnud kuskilt. Vanamees veeretas päeva õhtusse ja sõitis tantsima. Jaltas oli puhkenud paanika. Pangaautomaatide juures seisid pikad savad. Osteti kokku soola ja kempsu paperit. Vanamees vahetas $100, et olla igaks juhuks. Krivnadega varustatud kurss oli juba 1:9. Trenn toimus. Tša-tša-tša saleda kohtuametniku Xuxiaga kukkus kenasti välja, aga vanameest saatis tunne, et käimas on pidu katku ajal, mis siis kui tõesti läheb sõjaks. Kord asendub kaosega, mobiiliside katkeb, internet kaob, toiduainetega varustamine lõpeb. Lennujaam ja raudtejaam ei tööta, tänavatel möllavad marodöörid. Need samad noorte jõugud, kes Koreisi platsil õhtuti lärmasid ja Via Militaarest mööda mopeedidega kihutasid. Mis ta siis peale hakkab? Millal oleks õige aeg põgeneda? Ja vähemalt, et Eesti oli Venemaaga piirilepingu sõlminud. Õhtul neelas vanamees juustu leibade ja õlle kõrvale uudiseid. Läbisegi Eesti, Soome, Vene ja Inglise kanalitest. Ukraina püsis maailma tähelepanu keskpunktis. Tund enne südaööd tuli esimene hea sõnum. Ülem Raada, kus üks saadik teise järel ennast Janukovitsi parteist lahti haakis, oli võtnud vastu otsuse terrorismi vastase operatsiooni lõpetamisest. Sõjaväe osad pidi suunatama tagasi kasarmutesse ja seda otsust ei saanud ka president tühistada. kas nüüd saabub rahu Maidanile? Magama ei saanud minna, sest vastu ööd algasid Janukovitsi juures läbirääkimised. Rahvast esindasid Paipois ja Tsenjuk, Morn Banderalaned Jagni Bok ja sileda näoga Boksi ja Klitschko. Vahekohtunikeks olid Saksa, Prantsuse ja Poola välisministrid, Venemaa oli saatnud kohale inimõiguste ombudsmani. Just nagu hakatakse arutama humanitaarset, mitte poliitilist või koguni sõjalist küsimust, vanamees oleks näha tahtnud, kuidas selline seltskond oma vahel läbi rääkis. Aga kuidagi moodi pidi rääkima, sest keset tööd tuli tähtis teade. Janukovitš oli leppinud nii erakorraliste presidendi kui ka parlamendi valimistega, nõustus ka konstitutsiooni muutma, mis tema võimu vähendas. Mis tal muud üle jäi, kui võitlus kaaslasetast lahti ütlesid ja ta parteist jalga lasid. Isegi katuse poiss oli ta lipu tükkideks rebinud. Oli see nüüd pööre paremusele? Saabub hommik Maidanil ilma suitsuta ja Kiievi kohal on uuesti sinine taevas? Vana mees võis lõpuks magama heita. Järgmisel päeval Maidan juubeldas ja leinas. Tapetuid oli 100, enamik noored mehed, kelle elu jäigi elamata. Mille eest need inimesed surma läksid? 10 aastat tagasi oli rahvas samuti pühitsenud Maidanil võitu Janukovitsi üle, aga võidu rõõmu polnud jätkunud kuigi kauaks. Kas tõesti läheb see kord teisiti? Idast ja lõunast koostis juba sõjakaid hääli. Harkovis pidid kogunema separatistid. Oblastite ja linnade juhid ähvardasid riigis võimu haarata. Ukraina julgeoleku nõukogu lubas küll kõik katsetajad vangi panna. Kas polnud saatuse iroonia, et Janukovitš pidi hakkama nüüd oma endisi sõpru maha suruma? Merel kurseeris hall sõjalaev, võib-olla Krimmile hoiatuseks või oli see Vene laev nende Sevastopoli mereväebaasist. Eks Venemaa lubatud abimiljardid jäävad nüüd tulemata? Majanduskriis oli ukse ees, aga vähemasti veri enam ei voola. Kuulutati välja 3-päevane lein. Presidendi valimised pidi toimuma detsembris, aga Raadas liikus juba eelnõu Janukovitsi tagandamiseks. Ukrainast pidi saama uuesti parlamentaarne riik. Oranži revolutsiooni kangelanna, keda läänes kutsuti Ukraina Jean d'Arkiks ja Krimmis Varga Plika Julkaks, pidi vangist välja lastama. Ukraina võitis Sotsis oma esimese olümpiakulla, täpne ajastus. Vanamees läks õue tolmuime ja kotti kloppima. Kätte oli jõudnud reede. Maja oli üle imetud, ees ootas armastuse nädala vahetus. Üle hulga aja rahulik.
Järjejutt. Mihkel Tiks, Krimmi vang. Teine osa, Vene aeg. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.